pradedame naują pokalbių ciklą, kuriame tyrinėsime psichodinaminius reiškinius versle. Apie ką jie? Įsivaizduokime, kad žmogaus protas yra ledkalnis. Tai, ką matome virš vandens, sąmoningi sprendimai, elgesys, mintis, jausmai, yra tik maža mūsų psichikos dalis. Didžioji ledkalnio dalis lypi po vandeniu, mūsų pasąmonėje. Psichodinaminė psichologija teigia, kad būtent čia reikia ieškoti tikrųjų mūsų elgsenos priežasčių. Harvardo ir kitų pasaulio universitetų vadybos mokyklose kalbama apie tai, kad pasitelkus psichodinaminį konsultavimą galima nustatyti, kokie pasąmoniniai neįsisąmoninti žmonių motyvai ir konfliktai riboja organizacijų veiklos efektyvumą. Į pirmąjį šio ciklo pokalbį pasikviečiau įmonės OVC Consulting vadovą, lyderystės ir vadovavimo konsultantą Paulių Avižinį. Labas, Pauliau.
Labas, labas.
Su kuriuo patrinėsime, kaip pasąmoninį žmonių poreikį tampa emociniu alkiu ir kaip jie trukdo mūsų organizacijoms. Pauliu, smagu, kad tu atėjai į tokį eksperimentinį pokalbį.
Tikrai taip jaučiuosi.
Ir man atrodo, kad tu turi labai didžiulę patirtį organizacijos ir esi susidūrę su tuo, kad žmonės stengiasi ir to norimo rezultato kaip nėra, taip nėra. Mūsų tema yra apie emocinius neįsisąmonintus alkius. Iš kur ta sąvoka atsirado tavo žodyne, kas tai yra ir kodėl yra organizacijose svarbu?
Taip, keletas klausimų, reikia taip struktūruotai tada sureaguoti ir atsakyti. Žinai, aš gal pradėti noriu nuo štai ko, ar kaip čia, kiek mes čia turim teisęs kalbėti apie tokius minkštus ir gana giluminius psichologinius dalykus organizacijoj. Ir tas teisė man suteikia, kai aš savo pasakau visų pirma, kad vadovą, kaip vadovavimą, aš laikau vaidmeniu, socialiniu vaidmeniu, kuris su savimi nešasi krūvą lūkesčių iš aplinkos skirtingose organizacijose ir kultūrose. Ir staiga aš suprantu, kad į tą vaidmenį ateina žmogus, kuris atsineša savo žmogiškus ir dažnai nebūtinai įsisąmonintus poreikius, norus, troškimus. Ir tada iš tiesų, jeigu jisai nėra tokie santarviai su savimi, taip jau nutinka, kad jis toliau maitina tai, kas jam žmogiškai labai rūpi, bet nebūtinai yra produktyvu, aš taip sakau, arba adekvatu verslo kontekstui, situacijos kontekstui. Ir tada, nu, kaip, jo, čia visų pirma, gal taip atsakant į klausimą, dėl ko tai yra svarbu. Atsakant į klausimą, kaip čia tas terminas atėjęs, aišku, prašokant visą tą istoriją, gal prasminga pasakyti, kas po jo slepiasi. Tai slepiasi tokie dalykai, kad mes kaip žmonės santykėje, aš su tavimi kaip profesionalas galiu turėti padidintą poreikį jaustis pranašesniu. Ir apskritai, toks gana banalus, bet labai dažnas žmogiškas poreikis jausti pirmumą, nuolat iš tiesų būti tokiam lyginimo kontekste. Ir jeigu aš turiu šitą poreikį ypatingai išreikštą, aš sakau, kad jisai yra išreikštas, reiškia, kad aš jo nuolat tokiai būsenoje ieškojimas, kuo tame yra emocinis alkis, kad tau yra ypatingai reikšminga. Ir jeigu mes nesame tokie pastabus sau, tada nutinka dalykai, kad tu pradedi tenkinti, tarkime, asmenio pranašumo poreikį ten, kur yra visiškai neproduktyvu. Ir įsitrauki į santykį, nežinau, į konfliktą su kitais žmonėmis, kas neduoda nei tau, nei organizacijų, nieko gero, bet tave pamaitina. Tu jautiesi pasimaitinęs, kad tu įrodi pranašumą. Nu, toks, čia gal greituoju būdu, žinai, prabėgant, tai ką tu sakė.
Man graži sąvoka, labai emocinis alkis, nes žodis pats alkis rodo, kad tu alkanas ir vis tai nori pakartoti. Ir man, beklausant tave, susirišo dar viena mintis. Vienas reiškinys, kuris man įdomus, tai yra savisabotažas veikloje. Ir savisabotažo esmė yra, kaip mes sumaišome ekonominį tikslą su asmeninio reikšmingumo tikslo. Mhm. Ir kai dabar tu pasakoji, kas tai yra emocinis alkis, tai mano manimu iš principo yra savisabotažo priežastis, nes tada mums yra svarbiau ne ekonominį tikslą turėti. Ekonominis tikslas tai nebūtinai finansinis, tai gali būti gauti tam tikrą rezultatą iš ūkinios, iš ekonominės veiklos. O išgyventi reikšmingumą. Ir dabar noriu tave pakviesti, gal tau ateina minčių, pavyzdžių, kaip tai atrodo organizacijose, kaip tai atrodo vadovo darbe, kai žmogus staiga jausdamas emocinį alkį sukeičia tikslus. Vietoj ekonominio tikslo pradeda realizuoti asmeninio reikšmingumo tikslą.
Tai, žinai, čia galima kalbėti ar apie ekonominį tikslą, ar apie vadybinį tikslą, bet tai yra
pats,
tapatų.
Taip. Taip.
Tai tų pavyzdžių yra daug. Aš gal taip, žinai, pradėsiu nuo to, kurį dažnai matau ir kuris tai nėra taip tolimas. Žinai, mes labai dažnai kalbėdami apie vadovų įgūdžius, kalbam apie tai, kad jisai turi gebėti, natūralu, kelti tikslus ir ne visada tie tikslai būna tokie, atrodo, lengvai pasiekiami. Kai tu tą darai, tu esi šiek tiek nepatogus. Mes dažnai kalbam apie tai, kad vadovas turi savo vaidmenyje lūkestį pareigą, dirbant su žmonėmis, teikti grįžtamą ryšį. Jis turi tarsi, mes turime natūralų lūkestį, kad jisai užsiimdamas vadybą deleguoja. Ir visuose, daug, čia galima vardinti visą sąrašą, visuose šituose veiksmuose yra vienas labai paprastas dalykas. Tai yra per juos tu jos gali išpildyti produktyviai ir tik tada, jeigu tu galėsi būti ramus su tuo, kad tu darai kažką tai nepadogaus kitam žmogui.
Taip.
Ir kalbant apie tuos emocinius alkius, yra gana dažna žmonėms jaustis priimamiems kitų, jausti, kad iš tiesų tave mėgsta. Ir daliai žmonių tai yra tiesiog noras, kuris yra atrodo visiems priimtinas, o daliai tai yra tai, ką aš ir vadinu alkis, kad jiems tik tai atsidūrus akistotoje su situacija, kada jiems reikės imti konfrontuoti, jiems tiesiog sukyla nerimas. Ir ypatingai jisai iš tiesų labai stiprus. Nerimas, potencialiai kalties išgyvenimas. Ir va tai, ką mes sakome, neįsisąmoninti šiuo atveju procesai, tai yra žmogus, iš tiesų, jeigu jisai nesupranta, kas dedasi, jo vienintelis noras pabėgti iš tos būsenos. Ir pabėgti iš tos būsenos yra labai paprasta. Tai yra vietoj to, kad tu pasakytum žodžius, kuriuos tu atsinešiai, tu užglaistai ir sakai, žinai, gal aš čia taip griežtai pasakiau, bet šiaip tai tu fainas žmogus.
Mhm.
Ir tokiu būdu jisai iš tikrųjų nusiramina, nes tik sugrįžo į tą buvimą fainų momentą, bet realiai mes sakom, kad jis neišpildė darbo, kuriuo jisai kūrė, kaip tu sakai, ekonominę vertę. Jisai tada imasi deleguoti žmonėms, kuriems yra lengviau deleguoti, nes tokiu būdu jisai nusiramina, nes iš jų nejaučia to nusivylimo. Nes tai, apie ką aš čia kalbu, tai yra apie tą alkį, kurį aš vadinu negalėjimą būti nepatogiu. Arba dar kitais žodžiais iš tiesų žmogui be galo sunku momentą nuvilti kitą. Tai va, čia yra vienas iš pavyzdžių, bet jų, aišku, yra labai labai daug, kaip žmogus, taip asmenybė, taip charakteris, su savimi jisai neša, kaip sakiau, savus poreikius ir jeigu jūs tų dalykų nepamato, tada atvyksta tokie dalykai. Tai, aš tikiuosi, kad tą suprantam.
Jo, ir man dabar dar norisi papildyti, irgi ateina mintis, dėl ko emocinė elgi yra neįsisąmoninti ir koks jų veikimo mechanizmas yra.
Taip.
Yra psichologijoje toks terminas emocinė anestezija.
Ja.
Kaip mes būdavom maži ir mes panaudodom tam tikrą elgseną, kad įtikti savo tėvams, tai gali būti gera elgsena, gali
Taip.
Būti bloga, bet už ką gaudom tėvų dėmesį.
Taip.
Ir mes tada nusiramindavom.
Taip.
Pas mus būdavo toks emocinis geštaltas. Ir dabar, kaip tu vat pasakoji, kai žmogus atsiduria toj būsenoj, kaip kyla nerimas, jis
Taip.
Tada grįžta į vaikystės neįsisąmonintus prisiminimus ir hormonai sukyla ir jis pakartoja tą elgseną ir jis iš principo patiria emocinę anesteziją.
Taip.
Ir tada jam pasidaro ramiau. Kaip tau atrodo, kaip vadovams tai pamatyti? Nes juk čia mes kalbam apie itin svarbius dalykus, mes kalbam apie vadybinių tikslų sumaišymą su emocinio alkio tikslais.
Tai žinai, čia ir ateina pakankamai tokia dabar, mano manimu, kurį laiką populiarėjantį temą apie emocinę brandą. Ir aš tai, tiesą sakant, tiesiai šviesiai, manau, kad yra labai, kaip čia, nors mes tai vadinam minkštaisiais įgūdžiais, tai yra kritinis vadovo gebėjimas mokėti pastebėti savo vidinės būsenas ir kažkuria prasme tai, ką puikiai žinom, tos būsenos jos kažką pasakoja visą laiką. Nu, vat nerimas, nu, jeigu jis sukilo, tai reiškia, vyksta procesai už manęs. Ir va čia ir yra tai, kas yra skatintina. Mes sakom, kad tie dalykai jam nutinka, nes tai yra neįsisamanta. Bet nuo to momento, kai tu pavadini jausmą, šiuo atveju emociją ar jausmą, ir tu jį pradedi apmastyti, tu jį ištrauki į sąmonės lygį. Tai nereiškia, kad nuo to tu mažiau patirsi nerimo tuo metu, kai kitas tavimi nusivilia. Bet tai reiškia, kad iš to nesąmoningo veiksmo tu ateini į vietą, kur tu turi daugiau šansų rinktis. Nes apmastęs, o pradžia visą laiką yra kūne, pradžia yra visą laiką būsenose, jas pavadinės ir jas pradėdamas apmastyti, tu įgauni galimybę kažkaip tai bent jau mąstyti, veikti, tau pasiseks, nepasiseks, bet iki to momento, kol tu į save net nežiūri, tu tiesiog neturi šansų daryti kitaip, tu tiesiog gyveni. Nutinka, aš kaip sakau, vadovavimas nutinka tada.
Man dar ateina mintis, kad dažnai mes stengiamės taip paviršutiniškai bėgti tam, kad nesustoti ir nepasižiūrėti, nes pasižiūrėjus ir pamačius, su to jau reikia kažką tai daryti.
Ten pasižiūrėti reikia, kaip čia, kartais išsigąsti, kartais apskritai nežinai, nuo ko pradėti žmonės tuo metu, kai išgyvena būseną, tikrai turėti įgūdį ją pastebėti, atpažinti, suvokti, šiaip skamba tik tai paprastai, tai yra be galo stipri ir labai nelengvai įgiama kompetencija ir jinai dažnai netgi, sakyčiau, per lengvai pasakoma, nesuvokiant, kiek žmogui yra iš tiesų nelengva tuo pačiu metu gyventi ir stebėti gyvenimą, nes mes esame dviejose režimuose ir dažnai mes gyvenimą stebime tada tik jau, kai įvykiai praeina, bet galėti būti čia ir tuo pačiu stebėti, kas vyksta, yra nesuvokiamos emocinės brandos, nesuvokiamos, bet labai didelis emocinės brandos klausimas.
Antroji mūsų laidos dalyje norėčiau tame pakviesti, pakalbėti apie mano manimų naują temą Lietuvoje, o kaip emocinė alkį reiškiasi organizacijose kaip grupėje žmonių. Mes iki tol šnekėjom apie vieną žmogų, o kas tai yra emociniai alkiai žmonių grupėse?
Turbūt nauja, bent jau iš to, kiek aš apie tai, kaip čia šneku, ar dirbu organizacijose, tas šiek tiek jaučiasi. Jeigu taip atsakant į klausimą, visų pirma, nauja yra tai, kad mes kviečiame į organizaciją žiūrėti irgi kaip į tam tikrą vientisą organizmą, ar šiuo atveju tinka žodis sistema. Tai jeigu tu pradedi žiūrėti į kažką kaip į vientisą, kaip žmogus turi charakterį, taip organizacija turi charakterį, ką mes dažniausiai vadiname organizacijos kultūra. Ir pas ją lygiai taip pačiai yra tam tikri šabloniniai elgesiai, tradicijos, reakcijos į kažkokius iššūkius, kurias mes galime lygiai taip pačiai apmastyti. Tai, nežinau, čia yra turbūt, kai mes kalbame apie organizacijos, nes sąmonintus procesus jų yra ne mažiau, o kartais ir daugiau, kai organizacija daro kažką. Ir galėsim patirinėti trumpai pavyzdžius, bet imasi veiksmų, tradicinių veiksmų, tokiu būdu išvengdama kažko kito, nusiramindama. Ir turi tą tai kaip tradiciją. Nežinau, galiu iš karto prie kažkokio pavyzdžio pereiti. Ir tikrai labai daug įdomių pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes turime labai nemielą santykį su neapibrieštumu kaip būsena. Tai yra, žinai, mes norime gyventi, žinai, aiškiame, struktūruotame pasaulyje ir čia labai plati ir didelė tema, bet organizacijoje nuo to momento, kai iš tiesų neapibrieštumas mums kelia įtampą, mes darom visokius iššūkius. Ką reiškia neapibrieštumas? Tai vat, jeigu žmogus organizacijoje atsiduria vidurinės grandies vadovas ir mes pradėjom kalbėti apie tai, kad mes dabar plokštinsim organizaciją, tikėdamiesi iš tiesų kažkaip paskleisti sprendimų galę, kažkokiu būdu iš tiesų tikrai panaudoti visą tą potencialą. Su tokia ambicija iš karto žmonės atsiduria būtent neapibrieštumo iššūkė, nes žmogus, kuris iki šiol galėjo ramiai gyventi ir remtis į kitų sprendimas, taigi jis atsiduria neapibriešto neaiškus pasaulio akivaizdu, kur jam reikia priimti sprendimus, kur jam reikia iš tiesų rizikuoti ir už savo jam gautą laisvę patirti įvairias nemalonės emocijas. Ir tai kelia įtampą. Ir čia yra produktyvus būdas iš tiesų mokyti su ta būti įtampa ir rizikuoti, aukti, ieškoti sprendimų. Mažiau produktyvus kartais būdas yra grįžti pas vadovus, sakant, kad nu, čia žiauriai ilgai, mes čia kol susitarsim vidurė mums, vidurinėje grandyje, mums žymiai lengviau eiti pas aukščiausią vadovą, ar čia, žinai, ta organizacijos plokštinimo idėja, jinai akivaizdžiai mažina mūsų efektyvumą ir tokiu būdu pabėgama, tarsi paaiškinama, kad mažina efektyvumą, nes čia viskas lėčiau. Bet nemažiau tiesa yra tokia, kad iš tiesų žmonėms yra sunku buvoti tame neapibrieštume ir remtis į žinantį vadovą tampa tuo atveju, kaip tai beskambėtų, iššūkiu. O grįšiu dar prie asmeninio emocinio alkio, jeigu vadovas turi asmeninį alkį galiai, tai vat toksai iš tiesų organizacijos rėmimas į jį pamaitina jį toliau ir jisai nepajėgus pasakyti, kad žinokit, ne, mėlėjai. Ir taip organizacija, mes taip sakome, nėra nefunkcionalios organizacijos. Kiekviena organizacija sustyguota, puikiai sustyguota tam rezultatui, kurį šiandien pasiekia. Tai reiškia, kad visi iš šitokios būsenos kažką gauna, jeigu taip yra.
Man tai dabar ateina mintis, kad vienas iš pastaruosius šimtmečius susiformavęs emocinis alkis yra autoriteto klausimas arba galios. Ir man buvo pačiai labai įdomu, šia prieš keletą savaičių buvau Maltoje tyrinėti senovinės megalitų kultūros ir besiruošiant šiai kultūriniai ekspedicijai, aš atradau, kad seniau šventyklos būdavo kaimo pakrišty, kaip visos ekosistemos dalis, netgi mūsuose ąžuolų šventos geraitės būdavo už kaimo ribų. Tai liktai būdavo viskas plokščiai, tik vėliau, kaip atsirado jau vieno dievo religijos, tai mes dabar matome bet kur, centriniai aikštėj, ar tai kaimas, ar miestas yra šventykla. Tai kokį mes turim didžiulį mentalinį iššūkį, suprasti, kad aš pats galiu priimti sprendimą, o ne projektuoti savo sprendimus į autoritetą. Tai mano manimu, organizacijos turės ką veikti.
Aš atvirai pasakius, irgi prieš dieną skaičiau vieną anksčiau rašytą tekstą, jis tai gal toksai nėra populiarus, aš net gal čia taip ir žulu, žinai, radijoj apie tai kalbėt, bet aš kažkada svaršiau apie tai, kaip religija, mūsų monoteistinė visų pirma religija, pakeitė tikėjimas į vadovus. Tai yra, jeigu mes anksčiau iš tiesų remdavomės į kažką žinantį, suteikdavom jam galę ir patys, nu, va, tai yra dievo valia.
Taip.
Kažkuria prasme jisai iš tiesų tapdavo ir atramą, ir nuraminimu, ir struktūra pasaulyje. Tai, nu, religija daugelio žmonių gyvenime dabar nebevaidina tokio vaidmens, bet vaidina kiti autoritetai. Tai kitaip sakant, tai, ką mes sudėdavom anksčiau į aukščiausiai, mes dabar sudėdavom į kitus autoritetus su tais pačiais lūkesčiais, reikalavimais ir apdovanojame gale, kurios jie realiai neturi.
Jo. Ir aš dar vieną išvalgą skubu pasidalinti. Vieno pokalbio metu aš įsigryninau, kad naujas autoritetas tai bus dirbtinas intelektas ir dabar jau dalis žmonių labiau pasitiki dirbtino intelekto siūlomėmis idėjomis negu savo. Tai dar yra viena grėsmė, kad mes dar turėsime vieną naują autoritetą.
Ne, čia turbūt didžiausias iššūkis tame, kad autoritetus turėtų apskaitai tame nieko blogo nėra. Tiesiog bėda yra, kad mes iš jų tikimės neįgyvendinamų dalykų. Mes tikimės, kad jie žinos ten, kur žinoti yra neįmanoma, kad jie galės nuraminti, nors iš tikrųjų nebūtinai jie tą gali padaryti. Kitaip sakant, iššūkis yra, kad mes remiamės į autoritetus suteikdami jiems, kaip sakau, neišpildomus lūkesčius, kad jisai ras geriausią sprendimą, kad iš tikrųjų žinos, kaip čia nais versas turi klestėti, nu taip, bet kažką žino, kažko nežino, bet mesgi negalim leisti dievams nežinoti. Tai vat tame turbūt yra neadekvatumas.
Ir mūsų laida atėjo į pabaigą. Ir ką pabaigoje nori žinių radijo klausytams pasakyti?
Aš noriu pasakyti, kad žmogaus vidinis pasaulis yra nesuvokiamai įdomus. Ir mano manimu, mes labai save skriaudžiam, netenkindami smalsumo įtyrinėti.
Ačiū labai, Pauliau.